БНР Хоризонт подкаст. Черната кутия. Пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски.
Здравейте, приятели и последователи на подкаста Черната кутия. Екип от Института по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките ще започне работа в рамките на международен консорциум по проекта Автоадаптивен невроморфен мозъчно-машинен интерфейс, свързан с приложението на изкуствения интелект в здравеопазването. Проектът, който бе одобрен за финансиране от Европейската комисия, цели да позволи на хора с тежки увреждания на гръбначния мозък, които не са в състояние да движат долните си крайници, да проходят, условно казано, разбира се, и да извършват дейности, които не са възможни без помощни средства. Механизмът на действие включва декодиране на информация от мозъка на пациента за движенията, които той иска да извърши, и подаването й към гръбначния стълб или екзоскелет. Изкуственият интелект ще замести прекъснатата част от веригата между мозъка и периферната нервна система. Професор Петя Копринкова от Института по информационни и комуникационни технологии е гост в подкаста днес. Тя пое поканата ми да разкаже за българското участие в този амбициозен проект. Здравейте, професор Копринкова!
Здравейте!
Какво можете да допълните към общото представяне на проекта и кои са участващите страни?
Първо искам да кажа, че участието на нашата страна в проекта се дължи най-вече на инициативата на професор Никола Касабов, който е световно известен учен и живее в момента в Нова Зеландия, който е създал така наречения NeoCube. Това е симулатор на мозъка, който максимално близко се доближава до реалния мозък. И целта ни е сътрудничество с колегите от Франция и Швейцария, да създадем декодер на тази база, т.е. устройство, което да разчита сигналите от мозъка и да ги предава към устройствата, които подпомагат движенията на пациента. Това се нарича Brain Machine Interface на английски, или буквален превод взаимодействие между мозъка и машината. Т.е. нашата цел е да преведем това, което мозъка иска да направи с нашето тяло и да го предадем на машината, която подпомага движенията на човека. Участниците в проекта, координатора е Комисарията за атомна енергия и алтернативни енергии и по-точно департамента, лабораторията по електроника и информационни технологии към него, с ръководител Тетяна Аксенова. От тяхна страна те вече имат разработен имплант в мозъка, за мозъка, който записва информацията от мозъчната кора, свързана с движенията на крайниците, не само на долните, но и на горните крайници. Те вече имат разработен екзоскелет, който се задвижва на базата на този имплант. Докато другия участник в проекта, Федералния технологичен институт в Лозана, са разработили под ръководството на професор Куртин и професор Блох имплант за гръбначния стълб за пациенти, при които е прекъснат гръбначния стълб и те не могат да се движат от кръста надолу, т.е. долните крайници. Така че докато екзоскелета позволява задвижване и на ръцете, и на краката за пациенти, при които четирите крайника са обездвижени, импланта на колегите от Лозана е само за пациенти, които са обездвижени от кръста надолу.
Добре, нека да чуем тук професор Куртин и професор Блох за тяхната разработка.
В това изследване ние представяме технология с конкретна насоченост. Използваме електродна група с прецизно позициониране, за да активираме цялата част от гръбначния мозък, която контролира таза и движението на краката. Използваме много по-висока прецизност, за да помогнем на хора с тежки увреждания на гръбначния мозък, без чувствителност и движение. С тази технология те успяват да правят самостоятелни стъпки в нормална среда, извън лабораторията.
За да действаме в точно определени точки, първо трябва да установим къде се намират те. За целта създаваме модел на гръбначния мозък и установяваме анатомичните особености. След това проектираме стимулацията за конкретния пациент.
Добре, добавихме тук още една страна към проекта. Слушаме ви.
Проблемите в тия устройства, разработвани до момента, е, че изкуственият интелект, който е вграден в тях, се обучава предварително и то не може да се адаптира към текущите промени в състоянието на пациента в околната среда. Тоест, веднъж обучен, той се нуждае от преднастройка, ако настъпят такива промени. Този процес изисква компютър, т.е. пациента не може да бъде толкова независим, колкото би бил, ако имаме някакъв миниатюрен уред, който би позволил адаптация на декодера на устройството, което разчита нашите мозъчни сигнали. И именно тук е нашата задача да направим такъв декодер, който да се обучава адаптивно и в процеса на движение на пациента да се настройва съобразно неговите желания, независимо от външна намеса.
Вие искате да внесете гъвкавост в полза на пациента, доколкото ви разбирам.
Да, т.е. до момента устройството се обучава и ако е нужна пренастройка, това се прави в лаборатория. Пациента не може сам да го направи. Нашата цел е да имаме обратна връзка от пациента, от неговата удовлетвореност, от движенията, които се получава следствие на неговото изразено желание и декодирано от мозъчната му активност, така че устройството да се адаптира по-бързо и да се настройва спрямо индивидуалността на пациента, защото в момента всяко такова устройство се обучава спрямо конкретния пациент и то не може веднъж обучено да се даде на друг пациент без пренастройка спрямо неговите индивидуални особености.
Докато използването на изкуствен интелект ще го направи по-универсално.
Да, и по-скоро на адаптивен невроморфен декодер. Професор Касабо вече има разработка, която е демонстрирала възможностите си и резултатите, получени с неговия неокюб, са по-добри от другите техники, използващи друг тип изкуствен интелект. Тук бих искала да кажа каква е разликата. Неокюб и това, което ние целим да правим, се основава на модел на мозъка, който е много по-близък до реалната структура на мозъка, т.е. всеки неврон се моделира с модел, който е максимално близък до биологията на нашия мозък, докато класически изкуствен интелект използва малко или много упростени модели на нашите нервни клетки. Това е разликата и нашата цел е да направим нашия изкуствен интелект максимално близък до естествения, така да го кажем.
Добре, хубавото е, че имате отправна точка, но какви предизвикателства очаквате в работата на екипа?
Ами предизвикателствата са много от това, че ще работим с живи хора, реални пациенти, които вече са имплантирани. Тоест, ние не можем да предприемаме действия, чието последствие не ни е ясно предварително. До това, че този софтуер, който ние ще създадем, трябва да бъде улекотен, в смисъл да може да бъде имплементиран в малко устройство, което пациента да носи със себе си. Защото обикновено тия алгоритми, които ние използваме, изискват голяма изчислителна мощност, което предполага по-сериозно компютърно оборудване. С напредването на технологиите вече има изградени невроморфни хардуерни устройства и нашата цел е да имплементираме нашите алгоритми в такива устройства. Какви са тия устройства? Те реализират посредством хардуер, а не софтуер, отделните неврони и ние можем да зададем в тях как да са свързани тия неврони съобразно нашата разработка. И тук предизвикателството е, че това, което правим на мощна машина, не винаги може лесно да се минимизира в такъв вариант, който да бъде в невроморфен чип.
Предвижда ли се да използвате и облачни изчисления посредством интернет връзка при тези устройства?
В момента не сме говорили за облачни изчисления, защото облачните изчисления те събират големи обеми от данни, но там ще имаме проблем с връзката. Целта ни е по-скоро да направим едно устройство, което е, да е независимо и пациента да си го носи със себе.
Добре, да обърнем внимание отново на работата на другия екип от Технологичния институт в Лозана, тъй като по информацията, с която разполагаме, вече има добри резултати, постигнати при трима напълно парализирани пациенти, които дори са в състояние не само да ходят, но и да карат колело и да плуват с помощта на устройството за нервна стимулация. Да чуем отново учените Жослин Блох и Грегоар Куртин за практическите резултати, както и за следващите изследователски стъпки.
При здравите хора сигналите от мозъка преминават през гръбначния мозък и достигат до група моторни неврони, които активират определени мускули. Ние въобще не мислим за това, всичко протича автоматично, а ние можем да правим други неща, докато се движим. При стимулацията трябва да се учим наново, движенията не са естествени, но се усъвършенстват с повече тренировки.
Следващата стъпка е да приложим същата прецизност в развитието на платформата за невростимулация. При системата, която се имплантира в абдоминалната област и създава стимулацията, трябва да бъдем по-прецизни и да осигурим висока свързаност. Ще осигурим възможност тя да бъде контролирана през телефона или смарт-часовник. Така пациентите ще могат сами да включват стимулацията и да прилагат тази технология във всекидневието. Почти сме готови и с тази част.
Ще добавя, че според професор Куртин до една година се очаква да започнат по-широки изпитания, включващи 70 до 100 пациенти, предимно в Съединените щати. И да се върнем отново към работата на българските учени. Професор Купринкова, кога очаквате да започне същинската работа и колко време ще продължи участието на вас и колегите ви?
Проекта се предполага да стартира в началото на октомври тази година и е планиран за 3 години работа. За сега сме в подготовка на подписване на договора с Европейската комисия и бих добавила, че това, което колегите от Швейцария говорят в тяхното интервю и плановете им за работа с американски пациенти, включва частта за усъвършенстване на техния гръбначно-мозъчен имплант. Докато нашата задача е по-скоро да работим с импланта в мозъчната кора на професор Тетяна Аксенова и колектив от Франция и неговата връзка с гръбначно-мозъчния имплант или с екзоскелет, който имат разработен френските колеги, така че да постигнем максимално близки до естествените движения на пациента. Това, което говори професор Куртин, че в момента малко или много тия движения не са чак толкова плавни, толкова естествени за пациента и е нужно усъвършенстване на тия устройства. Т.е. нашия декодер би позволил по-плавни движения и по-реалистично движение като цяло на скелета на пациента.
Но в крайна фаза би следвало да има пълна интеграция между вашите разработки и работата на колегите ви.
Да, това е нашата цел.
Вашият институт работи и по други проекти, заедно с невробиолозите от Българската академия на науките. Какви са по-интересните резултати от това сътрудничество?
Ние работим с колегите от Института по невробиология, които се занимават с изследване на движение на очите и извършват психофизиологични експерименти. Нашия първи проект, който приключи наскоро, беше финансиран от Фонд научни изследвания и там ние създадохме максимално близък до мозъка модел, пак с такива модели, които са, каквито използва и професор Касабов. Те се наричат spike timing, буквален превод на български е трудно да се даде, но това са модели, които моделират всяка нервна клетка максимално реалистично. И ние сме създали модел, който обработва зрителната информация, имитира всички основни области от мозъка, започвайки от ретината, която е нашия фоторецептор за околния свят, до областите, които вземат някакво решение и освен това областите свързани с така нареченото reinforcement обучение или обучение на принципа поощрение, наказание, проба, грешка, което в живите същества е широко използвано, т.е. реално живото същество не се учи на базата на математически алгоритъм, такъв какъвто обикновено се залага в изкуствения интелект, а ние имаме способността да взаимодействаме с околната среда и да променяме своите действия така, че да постигнем целта си, която в момента имаме. Най-общо казано, reinforcement обучението е обучение на принципа на натрупване на някакъв опит от взаимодействието с околната среда. И нашия проект беше насочен към именно създаване на такъв модел на структурите на мозъка, свързани с това обучение. Като в момента ние продължаваме нашия проект, вече имаме финансиран проект от фонд научни изследвания, при който освен движенията на очите, ние ще измерваме и неинвазивно активността в мозъчната кора с ЕЕГ уред, така че да надградим нашия модел и с други структури в мозъка, свързани с обработката на зрителна информация, вземане на решения и с фокус върху съзнателното вземане на решение, защото другата тема голяма, която в момента се дискутира в научните среди, свързани с изследването на мозъка, е съзнанието и кои са минимално необходимите мозъчни структури, които го пораждат. И тъй като съзнанието се изследва не от вчера и най-известните изследвания са свързани именно с обработката на зрителната информация, защото зрителната система е добре изучена, ние ще свържем нашия модел за съзнателно възприемане на околната среда с структурите в мозъка, които са свързани с това нещо. Само да добавя, че ние сме участници в една КОСТ-акция. КОСТ-акция, това са големи консорциуми за сътрудничество на много учени от цяла Европа, където именно се обменят опит на подадена тема и тя е свързана също с невронните архитектури на съзнанието. Колегите имат данни от други апарати, които са магнитен резонанс, които ни дават информация за дълбоките мозъчни структури. Нашата цел е да използваме тази информация за дълбоките мозъчни структури, за да усъвършенстваме нашия модел в това отношение.
Много интересни факти и данни от професор Петя Копринкова от Института по информационни и комуникационни технологии при БАН. Благодаря ви и успех на проекта.
И аз благодаря за поканата и интереса.
Чухте епизод от подкаста «Черната кутия». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.